je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija Milana Obradovića. Četvrtak je 24. decembar. Vijesti dana. Migranti koji su napustili kamp Lipa kod Bihaća proteklu noć proveli su pod vedrim nebom, dok su se neki sklonili u jedan od šatora koji juče nije izgorio. U Sarajevo danas stiže ikona koju je šef ruske diplomatije Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom njegovog boravka u istočnom Sarajevu 14. decembra. Nekoliko stotina građana Doboja, nezadovoljno odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ne potvrdi izborne rezultate u ovom gradu, blokiralo magistralni put M17 na izlazu iz Doboja prema Sarajevu. Nakon obraćanja gradonačelnika Borisa Jernića, put je odblokiran. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za organizovani kriminal, primanje mita, dare i drugih oblika koristi zbog namještanja fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Optuženi su Vladimir Dominković, Ilija Živković i Kenan Bajraktarević. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 705 novo zaraženih koronavirusom. 35 osoba je preminulo. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen trebalo bi da razgovara danas sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom nakon posljednje noći post-Brexit pregovora u nadi da će biti posljednji dogovor o budućim trgovinskim odnosima Velike Britanije i Evropske unije uoči Božića. Građanima Bosne i Hercegovine, katoličke vjere i svim ostalima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru stižu brojne čestitke. Danas je Badnjak, a ove godine mise polnoćke se služe u 20 sati. U Bosni i Hercegovini meteorolozi za sutra prognoziraju oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Temperatura zraka većinom između 6 i 11, a na jugu zemlje od 10 do 15 stupnjeva Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što su u potpunosti izgorjela 4 šatora u privremenom prihvatnom centru Lipa kod Bihaća, najveći broj migranata i dalje se nalazi na ovom lokalitetu, u 2 šatora koja nisu izgorjela, te nekoliko kontejnera. Međunarodna agencija za migracije je napustila kamp i prekinula dostavu hrane nakon što je Skupština Unsko-Sanskog kantona odlučila da se migranti ne mogu vratiti u Biru. Ministarstvo sigurnosti BiH, ali i strane ambasade, apelovale su na kantonalne gradske vlasti u Bihaću da privremeno otvore Biru, no do toga, kako kažu čelni ljudi Unsko-Sanskog kantona, neće doći. Istovremeno, ispred nekadašnjeg kampa Bira, građani su organizovali cjelodnevne dežure. Selma Boračić Mršo.
Salih Ali je iz Afganistana stigao u kamp Lipa, a u Bosni i Hercegovini se nalazi već 3. godinu. Kaže kako ne zna ko je zapalio šatore u kampu Lipa, ali da su uslovi nepodnošljivi. Prethodnu noć smo spavali u šumi. Ovdje nemamo ni krevete, ni deke. Noći su strašno hladne. Teško nam je jer nemamo smještaj. Nemamo mjesto gdje možemo boraviti. I dok migranti hodaju po šumama Unsko-Sanskog kantona, građani Bihaća odlučni su da im ne dozvole povratak u nekadašnji prihvatni kamp Bira u ovom gradu. Organizovali su cjelodnevne dežure ispred Bire, a jedan od građana koji već 81 dan dežura ispred ovog kampa je Seji Ramić.
Povratak migranata u Biru je vraćanje noćne more za građane Bihaća. Mi ćemo istrajati u ovoj svojoj borbi po bilo koju cijenu. Znači, ako treba na silu, ćemo odgovoriti silom.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić tražio je od vlasti Unsko-Sanskog kantona da smjeste migrante u Biru dok se u Lipi ne postave kontejneri za koje je Evropska unija izdvojila novac. Iz Evropske unije su pozvali vlasti da prevaziđu politička pitanja i ponovo otvore centar Bira u Bihaću kao privremeno rješenje, kao i da osiguraju dovoljne kapacitete za smještaj izbjeglica i migranata u zimskom periodu. Nakon toga Skupština Unsko-Sanskog kantona, koja je zasjedala u srijedu, donijela je odluku u kojoj stoji da je neprihvatljivo postupanje po instrukciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, do predsjedavajući Skupštine Razim Halkić.
Biri, trenutno, koja je istražnjena, ali nije zatvorna, ima 260 kontejnera u kojima su oni boravili. Ja ne vidim nikakav problem da se ti kontejneri u 2 dana ne izmjeste, ako treba dan i noć, na Lipu. I da ti ljudi borave u tim kontejnerima, jer ti kontejneri su spremni za zimu. Struja je tu negdje blizu, voda je tu, to se sve ako ima volje može jesti za 5 dana.
Za razliku od državnih institucija koje još uvijek nemaju plan kako će zbrinuti više hiljada migranata, prvi čovjek grada Bihaća, Šuhret Fazlić, kaže kako pokušava naći način da migrantima osigura bar šatore.
I sad umjesto da budu u šatorima gore, u centru, da imaju vodu, da imaju osvjetljenje, da imaju grijanje, kako tako, oni su izašli u šumu. I sad, neko se sada proglašava nas odgovornim za situaciju u kojoj se nalazi, migranti moraju biti na livadi, a imali su sve uslove na lipi. Dakle, pomalo ovako apsurdna situacija.
Gdje će boraviti migranti dok se bosansko-hercegovačke vlasti ne dogovore oko njihovog smještaja, još uvijek nije poznato. Nakon što se osoblje Međunarodne organizacije za migracije povuklo, Crveni križ grada Bihaća dostavio je danas obrok migrantima u kampu Lipa. U Lipi se nalazi i policija Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sarajevo danas stiže ikona koju je šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH tokom njegovog boravka u istočnom Sarajevu 14. decembra. Rusija je jučer ikonu vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi, a u istragu se uključio Interpol koji treba utvrditi njeno porijeklo. Tužilaštvo BiH je formiralo predmet, a ko će sve biti uključeno u istragu, na koji način će se utvrđivati porijeklo i koje su dalje procedure, istraživala Maja Žuvela.
U Sarajevo danas stiže ikona koju je šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine tokom njegovog boravka u istočnom Sarajevu 14. decembra. Rusija je jučer ikonu vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi, a u istragu se uključio Interpol koji treba utvrditi njeno porijeklo. Nakon toga ukrajinska ambasada u Sarajevu je uputila notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojoj su zamolili informacije o porijeklu ikone, navodeći da se radi o ukrajinskoj kulturnoj baštini, a BiH tužilaštvo je formiralo predmet. Iz kabineta Milorada Dodika je rečeno da ikona nije ukradena i da je porodično blago. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa komentariše kako ne postoji propisana procedura za vraćanje poklona kojeg je neki strani dužnosnik primio od funkcionera iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovaj slučaj presedan u našoj diplomatskoj praksi. U skladu sa uobičajenim načinom diplomatske komunikacije, Ministarstvo inostranih poslova BiH će ambasada BiH u Moskvi dostaviti odgovarajuće dokumente o komunikaciji sa Ministarstvom inostranih poslova Ruske Federacije zajedno sa primljenim predmetima. Ministarstvo vanjskih poslova BiH će od predsjedništva BiH zatražiti instrukciju za daljnje postupanje sa pošiljkom koju primi od ambasade BiH u Moskvi ili eventualno postupiti po zahtjevu neke druge institucije koja ima nadležnost za provođenje određenih radnji u ovom predmetu. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu Slobodan Šoja za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako je teško da iko u diplomatskim krugovima može potvrditi da se nešto slično dogodilo, što ne znači da takvih slučajeva možda i nije bilo, ali je ovaj eklatantan zato što im je mimoišao pravila uobičajenog protokola.
U principu 99% slučajeva dešava da se razmjena poklona uvijek odvija van kamera i daleko od kamera, ne zato što se nešto krije, nego zato što je to uobičajeno. Najčešći oblik razmjene poklona je od protokola protokolu. Protokol javi sve drugom protokolu šta će dobiti na poklon, da bi oni mogli da se ravne da otprilike nešto slično naprave. Tako da je to sve urađeno kako treba. U našem slučaju izuzetak, zato što su i naši ljudi izuzeci, dakle kod nas se utrkivalo se 3 člana predsjedništva, ko će gore dočekati Lavrova i ko će se gore ponašati. Dakle, u diplomatiji teško ćete naći da iko može potvrditi da se nešto slično dogodilo, ali ne može niko ni potvrditi zato što se ništa ne zna šta se dešava. Može se dogodilo nešto još 3 puta gore. Ali jednostavno to nije bilo uslikano. Ovo je problem naših političara, dakle, koji vole prije svega kamere, oni obožavaju kamere jer kamere znači njihovu moć. Njima kamere pomažu da opstanu na vlasti. Mi još nismo dobili pravi odgovor. Mene zaista smeta što nikako da dobijemo taj pravi odgovor. Otkud ta ikona, kada je, kako je njeno porijeklo, ako je privatno vlasništvo, čije je to privatno vlasništvo. Mi na ta pitanja konačno moramo dobiti odgovor jer zaista smo došli u fazu kada nema povratka. Mi moramo da to do kraja istražimo.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su naveli kako ne mogu davati više informacija o proceduri koja slijedi nakon što ikona bude vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Rekli su da je predmet formiran i da će biti izvršene provjere, a više informacija ne mogu davati u ovom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za organizovani kriminal, primanje mita, dara ili drugih oblika koristi zbog namještanja fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Akcija pod nazivom VAR sprovedena je 11. novembra prošle godine. Prikupljenim dokazima su zadokumentirana najmanje dva slučaja preuzimanja novca od strane optuženih na području Čapljine i Doboja za ishode utakmica koje su se igrale u Gabeli i Tešnju. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U optužnici se navodi da je optuženi Dominković kao ovlaštena osoba delegirao optužene Živkovića i Baraktarevića za suce na određenim nogometnim utakmicama Prve lige Federacije BiH, nakon čega su od uprava i predstavnika nogometnih klubova zahtijevali i primili dar u vidu novčanih iznosa od najmanje 3000 km pa do skoro 7000 km po utakmici, kako bi zauzvrat utjecali na ishod utakmica, a potom nezakonitu imovinsku korist međusobno dijelili. Detaljno provedenom istragom policijskih djelatnika SIPE pod nadzorom tužitelja tužiteljstva BiH prikupljeni su dokazi za dokumentirana najmanje dva slučaja preuzimanja novca od strane optuženih. Tužiteljstvo će navode optužnice dokazivati pozivanjem više svjedoka i stručnih vještaka i prezentiranjem više desetina materijalnih dokaza. U okviru postupka tražit će se oduzimanje nezakonite imovinske koristi od optuženih te zabrana obnašanja poziva djelatnosti bilo kakvih dužnosti u nogometnim i takmičarskim savezima Bosni i Hercegovini u trajanju od 5 godina. Optužnica je proslijeđena sudu BiH.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, danas je zvančno preuzeo funkciju gradonačelnika Banja Luke od svog prethodnika Igora Radojičića iz SNSD-a. Stanivuković je predstavio svoj kabinet i najavio reviziju gradskih financija, radnih mjesta u gradskoj upravi i ugovora koje grad ima sa javnim i privatnim preduzećima, javlja Gojko Veselinović.
Draško Stanivuković, novi gradonačelnik Banja Luke, nakon preuzimanja funkcije od Igora Radojičića najavio je da se sprema tim za reviziju gradskih financija, ugovora i nabavki koji bi trebao početi sa radom do kraja godine.
Nećemo ispitivati posljednje 4 godine, nego sve što se može. I vjerujem da ćemo doći do nekih saznanja koji su zastarila, ali sve javnosti predočiti. Ne želim da na ramenima mojih prijatelja, saradnika bude nepoštenje prethodnika, ali jasna slika s čim se grad suočava.
Stanivuković je cilj, kako kaže, bit će i sistematizacija radnih mjesta u javnoj upravi. Pojasnio je da samo na bazi prvih procjena o smanjenju broja savjetnika i načelnika odjeljenja može da se uštedi preko 2 miliona maraka za 4 godine.
Nova sistematizacija u gradskoj upravi podrazumijeva i podrazumijevaće manji broj odjeljenja, manji broj načelnika, manji broj službenih auta, manji broj savjetnika. Na bazi već sada napravljenih ušteda, znate koliko je to, dragi moji Banja Luča? 50.000 maraka mjesečno. Što je za 4 godine skoro 2,5 miliona, samo na sistematizaciji.
Stanivuković je napomenuo i da će se vršiti analiza nabavke i upotrebe službenih vozila, a da će višak biti prodat.
Pa ko je sve to vozio? Pa 2/3 auta nisu nikad parkirane na svom parkingu. Pa imamo saznanje ko je kupovao neka malo skuplja auta, možda u nekim odsjecima. Kogod je to radio, ako utvrdimo, ne može biti na tom mjestu više. Sva višak auta, što je nepotrebno u ovom trenutku, bit će predmet da se to rasprada, a novac preusmjerava u prijeko potrebne stvari.
Stanivuković je rekao da je primopredaja dužnosti od strane Igora Radojičića bila korektna i demokratska. Od svog prethodnika, kaže, dobio je većinu izvještaja, papira i podataka koje je tražio, a one koji mu nisu dostavljeni tražit će od nadležnih ministarstava. Napomenuo je i da će prvih radnih dana morati rješavati nagumilane milionske gubitke gradskog preduzeća Akvana, rješavati probleme javnog prevoza i preuzeti vođenje gradskog kriznog štaba koji se bavi problemima uzrokovanih pandemijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini na testirani 3184 uzorka registrovan je 705 novo zaraženi na koronavirus. 35 osoba je preminulo. Slušamo Erdoana Katanu.
U protekle 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je novih 472 slučaja zaraze koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 17 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2093. Do sada je u Federaciji BiH testirano skoro 330.000 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 69.935 osoba. Zaključno s današnjim danom izliječeno je više od 72% pacijenata. U Republici Srpskoj danas je koronavirus potvrđen kod još 233 osobe. Najviše novih slučajeva zaraze registrovano je u Banja Luci kod 78 i Bijeljini kod 24 osobe. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva. Do sada je u ovom BiH entitetu potvrđeno više od 35.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminula su 1644 lica koja su imala i COVID-19. Do sada se oporavilo više od 61% pacijenata. Danas su u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovana 23 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminule su 3 osobe. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, novozaraženih sedmičnih slučajeva od 14. do 20. decembra na 100.000 stanovnika u našoj zemlji bilo je 139. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predbožićne priče. Zbog pandemije virusa korone i stanovnici uslovskog naselja Maktenovac u drugčoj atmosferi nego ranih godina dočekat će najradosniji katolički blagdan Božić. U ovom selu koje se nalazi između opštine Usura i grada Doboja primjetno je da veliki broj ljudi porijeklom iz ovog naselja koji žive i rade u inostranstvu nije ovih dana u rodnom kraju. Zbog epidemioloških mjera ni Božićna misa neće biti održana po noć nego 3 sata ranije. Arnes Grbešić.
U oči najradosnije katoličkog blagdana Božića, Mara i Fabijan Jeleć ukrasili su svoju kuću u usarskom naselju Makenovac. Za razliku od ranijih godina, zbog pandemije virusa korona, ispred njihovog doma danas nema parkiranih automobila sa stranim registarskim oznakama.
Sami smo nas dvoje, nema djece, nema unučića, nema nikoga. Pa smo nesretni zbog toga. U Zagrebu su svi, u Hrvatskoj tako da neće niko doći. Mi smo sretni što smo živi i zdravi i evo to je to.
Sve znamo u kom se vremenu nalazimo, najtežim od rata. Naši najmiliji koji su van nisu uspjeli doći, niće dolaziti. Mi slavimo Božić, danas je badnji dan, svečanost Božića i veličinu naših blagdana neće umanjiti to što naši najmiliji nisu. Ali da su i oni stigli, onda je to vrhunac svega, jer to željno očekujemo.
Da ovo naselje koje se nalazi između Usore i Doboja izgleda gotovo pusto u oči Božića, kaže i Josip Krajina.
Vidimo svi da nema ni ljudi sa strane, odnosno naših mještana koji rade po strani u inozemstvu i tako dalje. Evo, nema ni ponoćke čak. Sigurno da nas je više od 50% u inozemstvu, što na privremenom radu, što neki su i odselili tijekom rata i u poratno vrijeme. Neki zbog obnove, neki nisu dočekali, neki zbog posla i tako dalje. Uglavnom ekonomski su razlozi. Prije rata je bilo oko 800 stanovnika, pa čak nas je bilo više kad su se vratili, pa eto recimo godinu dvije posle početka povratka bilo nas je više nego danas. Nažalost, ova mladost odlazi kako odu na fakultet, tako se i ne vrate. Stariji umiru, tako da nas je sve manje ovdje i zaista je, evo, ja mislim oko četvrtine da nas je tu.
Pandemija COVID-19 razlog je i što će Božićna misa u Makenovcu večeras biti na otvorenom. Neće biti održana u ponoć, nego će početi ranije, kažu Verica Jeleć i Anka Krajina.
Ako Bog da u 9 sati večeras bit će tu kao ponoćka namjesto, evo što nam je trebalo biti u 12. u ponoć, ono, evo svećenik župnik rekao nam da će biti u 9 sati.
Jer se sve mora završiti do 10 sati, tako da bit će na polju, treba se dobro obući, inače bila bi zajednička misa u Doboju, sve ostalo je isto tradicionalno, znači od ručka, večere do sutrašnjeg božićnog doručka, sve se priprema, samo vjerovatno svi pripremamo u manjim količinama. Za večeru posni grah priprema se gibanca za slatko, a za sutra za doručak pečence, uglavnom kod svih.
Još jednom stanovnik Makenovca, Fabijan Jeleć.
Mi smo naučili posle te polnoćke koju čašu popiti, zajedničku, u društvu, ponešto za mest malo, ali ovaj puta radi distance, to će biti malo uskraćeno, ali poneku ćemo popričati, vrlo kratko, ne bi ovaj puta izostaju i druženja i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Početkom ovog mjeseca udruženje osoba oboljelih od šećerne bolesti Krug iz Livna uputilo je javnu molbu za pomoć u financiranju projekta Božić 2020. bez boli. Cilj je bio pomoći u nabavci pomagala za kontrolu šećera u krvi za djecu oboljelo od dijabetesa tipa 1 iz svih 6 opština kantona broj 10. Uspjeli su zahvaljujući dobrim ljudima. Javlja Željka Mihaljević.
Život za 25 djece i njihove roditelje mjesec dana bit će normalniji, bez bockanja po desetak i više puta na dan, a sve kako bi kontrolirali razinu šećera u krvi. Podijeljeni su im kontinuirani mjerači i čitači, nabavljeni uz pomoć dobrih ljudi. Za Tomislava Leutara, dječaka iz Tomislavgrada, nema većeg dara.
Ovo je meni veliko znači, ovo je meni najbolja stvar na svijetu za šećer. Umjesto boskanja ovo je najbolja stvar. Ja bi ovo svima preporučio koji imaju šećer, neka probaju nekako kupiti i eto.
Njegov otac Stanislav naglašava kako se sa dijabetesom bore već 3 godine, te da sve to vrijeme uči sina kako živjeti normalno.
A ovaj senzor će omogućiti sasvim normalno ponašanje i sasvim normalan život. Moramo svaku večer u 3, 4, 5 sati izmjeriti šećer. Znači, neko od roditelja se mora probuditi i izmjeriti šećer. Da ne bi dijete palo u komu ili da ne bi otišao šećer u nebes. Ako se sve to desi, bez naše kontrole, posljedice na daljnji život su strahovite. I zato kažem, sve ove stvari, sva ova pomagala, će omogućiti normalniji život.
I Goran Karaula, predsjednik udruge Krug, ističe prednost ovih pomagala.
Taj transmiter šalje svako 5 minuta razinu šećera u krvi kod djeteta na roditeljeve mobitele, gdje postoje isto alarmi. Ako je šećer nizak, mobitel vam zvoni, ustajete se, riješite taj problem. Znači, date šećer djetetu. Ako je visok šećer, opet alarm zvoni, ustajete se, odradite korekciju inzulinom, tako da mi sad, hvala Bog, možemo zaspati bez straha, bez ustajanja, bez bockanja, bez mjerenja krvi.
Uz pomoć dobrih ljudi, udruga je svojim slatkišima, kako od milja zovu svoju djecu, osigurala veseliji i bezbolniji Božić sa manje brige i stresa. U idućoj godini to će im od 1. siječnja osiguravati Županijski zavod za zdravstveno osiguranje.
Napravili smo jedan projekat koji za sada u Bosni još, mislim da nijedan zavod nije napravio kao naš, definiruje točno koliki je iznos za svaki mjesec za dijete koliko se refundira sredstava, pošto senzore ne možemo nabaviti u Bosni, moramo ih kupovati. Najbliže nam je u Hrvatskoj i Splitu. Jedan senzor u Hrvatskoj dođe 460 kuna, trebaju vam 2 za mjesec dana.
Uz senzore će na godišnjoj razini dobiti i po jedan transmiter, tako da će slatka djeca, zahvaljujući zavodu, cijelu godinu živjeti bez boli, budući da su sredstva za tu namjenu već osigurana. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja, podaci su Agencije za ravnopravnost spolova. Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici povećano je za oko 50%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon 2-mjesečnog lockdowna, zatvaranja, kada je u sigurnim kućama povećani broj žena koje su zatražile pomoć. Dragana Erjavec.
Svaku noć kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući, kako će se nabiti, svaki put je drugo. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče mene, djecu. Surica najstarija mi je znala i nužno veliku da izvrši, malu i veliku krevet od straha. I sad ovo kakova pandemija, on je ostao bez posla, nasilje poslalo još veće. Nisam imala snage, sve više i dublje toniš i toniš. I onda sam sjela jednu večer, odlučila, krenula, otišla u Centar za socijalni rad, uputili su me ovdje.
Spas od dugogodišnjeg nasilja za sebe i djecu ova žena je pronašla u jednoj od 8 sigurnih kuća koliko ih ima u Bosni i Hercegovini. Od 600.000 žena žrtava nasilja skloništa mogu primiti njih 200.
i gotovo da više nema slobodnih mjesta. Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u odnosu na prošlu godinu prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Menadžerica sigurne kuće u Sarajevu, Mubera Hodžić-Lemeš, kaže da se mnoge porodice tokom pandemije sa nasiljem suočavaju prvi put.
Kada dolazi do jedne socijalne izoliranosti, do jedne zatvorenosti, kad ljudi ostaju bez posla, kada su 24 sata zajedno, oni nemaju dovoljno razvijene dobre mehanizme suočavanja sa tim stresnim situacijama, niti znaju na koji način da se nosi sa svim tim izazovima. Za vrijeme lockdowna povećali smo naš rad putem online platforme, putem maila, putem SOS telefona. Znači, bili smo dostupni 24 sata za sve građane. Naravno, morate imati u vidu činjenicu da su žene bile zatvorene, da je bila jedna distanca, jedna zatvorenost, izolacija i da su nasilnici bili u kući 24 sata.
Sigurne kuće u Bosni i Hercegovini opstaju najviše zahvaljujući pomoći međunarodnih donatora, koja je svake godine manja. Joško Mandić iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine ističe da pomoć države od 260.000 konvertibilnih maraka tokom ove godine je nedovoljna. Samo za sigurnu kuću u Sarajevu godišnje je potrebno 360.000.
Da imaju obaveze države i državnih institucija da u skladu i sa potpisanom Istanbulskom konvencijom, ali u skladu sa onim zakonima koje smo sami donijeli, osiguramo zaštitu i podršku žrtvama nasilja, ali i procesuiranje počinilaca nasilja. Mislim da je dosta učinjeno na podizanju svijesti populacije, cijele populacije o ovoj problematici i rasprostranjenosti uopšte ovog problema, ali nikad dovoljno.
Prema entitetskim zakonima, nakon prijave nasilja, policija određuje zaštitne mjere u roku od 24 sata. Prema procjeni sudije, ove mjere mogu trajati između 6 i 24 mjeseca. Nasilniku je moguće izreći kaznu do 7 godina zatvora. Jedan od najvećih problema, smatra Joško Mandić, je što nema jedinstvenih podataka o broju pravosnažnih presuda.
Hitnost tih slučajeva zahtijeva da tužilaštva, odnosno sudovi, reaguju odmah. Koliko je to uspješno, ne možemo sada tačno procijeniti. Imamo pozitivni primjera iz prakse, ali nažalost imamo i negativni. Žena žrtva nasilja i dalje trpi nasilnika, i dalje ostaje u nasilnoj zajednici.
Žrtve nasilja u sigurnim kućama mogu ostati najduže 6 mjeseci. Dobijaju psihološku pomoć i osposobljavaju se za samostalan život. Mubera Hodžić-Lemeš iz sigurne kuće u Sarajevu ističe da se polovina žena ipak vrati nasilnicima.
Mi kao društvo trebamo promijeniti naš stav i odnos prema nasilju u porodici. Nasilje u porodici je krivično djelo. I za žene je nekad puno lakše ako prijavu nasilja učini neko treći. I nekad zaista jedan anoniman poziv može spasti nečiji život, može promijeniti nečiji život.
Prijave nasilnika ženi koja trenutno sa djecom boravi u jednoj od sigurnih kuća dala je nadu za neki bolji život. Podnijela je zahtjev za razvod braka i kaže da se nasilniku nakon više od 10 godina ne želi vratiti.
Nema više tog straha, spavaš mirno, bezbjedno. Moja najveća želja da nađem posao i da živim sretno sa svojom djecom. Da im mogu da ono što nisu imali, da im nadoknadim. Jer mnogo što nisu imali, mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U vrijeme pandemije koronavirusa izuzetno je važna fizička aktivnost. Pilates je pravi izbor jer ova metoda uključuje više od 400 različitih vježbi koje se izvode na spravama. Sve više postaje popularan i u Bosni i Hercegovini. Iz Tuzle, Belma Kasumović.
Disanje u skladu sa pokretima tijela, ravnoteža, koordinacija, pravilno pozicioniranje tijela, svijest o prostoru, jednom riječu kazano pilates. Ovu metodu vježbanja već 10 godina praktikuje Arijana Baždarević.
Što se tiče pilatesa, generalno on utiče jako na jačanje, odnosno kroz vježbe pilatesa veliki je fokus na jačanju kora, Tako da kroz pilates možemo puno da utječemo na pravilno držanje tijela, da ispravimo lošu posturu, ali definitivno je on program kroz koji će nam pomoći da povećamo i mobilnost i fleksibilnost tijela i da oblikujemo tijelo.
Sama metoda pilatesa sastoji se od različitih pokreta i stezanja, a sve se vježbe izvode lagano bez naglih pokreta, objašnjava instruktorica.
Stres je jedan ono segment koji je jako, da kažem, kod ljudi je učestao, a praktikovanjem pilatesa ili generalno fizičke aktivnosti ga otklanjamo. Tako da definitivno je dobro za unapređenje zdravlja mentalnog, fizičkog, unapređenje metabolizma i tako dalje.
Pilates se posebno preporučuje osobama koje imaju deformitete kičmenog stuba. Ipak, rehabilitacijski pilates treba biti izvođen pod nadzorom stručnjaka za rehabilitacijsko vježbanje. Iz Tuzle, Belma Kasumović.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Europa pozdrav od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.